Her begynder Sort ild af C.J. Sansom, oversat af Tavs Bjerre og indlæst af Paul Becker for North Audio Publishing i 2022. I den trykte bog findes et stamtræ over Wentworth-familien og et kort over Tudor-tidens London. De er ikke nødvendige for forståelsen af bogens tekst, men kan findes på North Audio Publishings hjemmeside ved en søgning på bogens titel. Kapitel 1. Jeg var taget tidligt afsted fra mit hus i Chancery Lane for at tage til Guildhall og diskutere en sag, hvor jeg optrådte på vegne af byrådet. Skønt, den langt mere alvorlige sag, jeg måtte tage mig af, da jeg kom tilbage, tyngede mine tanker. Kunne jeg føle en svag glæde over den tidlige morgens milde luft, da jeg red ned ad en stille Fleet Street. Vejret var meget varmt for slutningen af maj måned. Solen var allerede en brændende kugle på den blanke himmel, og jeg bar kun en let doublet jakke under min sorte sagfyrkappe. Mens min gamle hest Chancery bevægede sig afsted i skridtgang, fik synet af de fuldt udsprungne træer mig igen til at tænke på mine planer om at trække mig tilbage fra min praksis og slippe fra Londons ildelugtende folkemængde. Om et par år ville jeg være 40, hvor alderdommen tager sin begyndelse. Hvis forretningen gik godt, kunne jeg måske gøre det på det tidspunkt. Jeg passerede Fleet Bridge med den statue af de gamle konger Gog og Magog. Bymuren tonede frem forud, og jeg rustede mig til Londons stank og larm. Ved Guildhall mødte jeg borgmester Hollis og dommeren ved Common Council. Bystyret havde anlagt sag ved Assize of Nuisance, assisseretten, mod en af de griske jordspekulanter, der opkøbte nedlagte klostre, af hvilket det sidste var blevet lukket i foråret 1540. Til min store skam var netop denne spekulant, som jeg sagfører ved Lincoln's Inn, en falsk og grådig slyngel ved navn Billknap. Han havde fået fingeren i et lille munkekloster i London, og havde i stedet for at nedrive kirken, omdannet den til en pærevælling af uhumske boliger. Han havde lavet udgrave en fælles latrinkugle til sine lejere, men arbejdet var tjusket udført, og lejerne i de omgivende huse, der ejedes af byrådet, led frygteligt under indtrængende skidt i kældrene. Assisseretten havde beordret Billknap til at sørge for ordentlige forhold, men uslingen havde indgivet appel til King's Bench med påstand om, at munkeklostrets originale fundats stadigvæk gjorde, at forholdene på hans jord lå uden for Citys jurisdiktion, og at han ikke var forpligtet til at gøre noget som helst. Sagen skulle for retten om en uges tid. Jeg underrettede borgmesteren om, at Billknaps chancer var små, og påpegede, at han var en af den slags lyngler, man som sagfører støder på, der føler en pervers fornøjelse ved at bruge tid og penge på tvivlsomme sager, snarere end at indrømme et nederlag og råde bod på misæren som anstændige mænd. Det var min akt at vende hjem samme vej, jeg var kommet, via Cheapside, men da jeg nåede krydset ved Lad Lane, opdagede jeg, at Wood Street var blokeret af en væltet vogn fuld af bly og teglsten fra nedrivningen af St. Bartholomew-klostret. En dynge mosbegroede teglsten var væltet ud og fyldte vejbanen. Kærren var stor og blev trukket af to vældige shireheste, og kusken havde ganske vist befriet den ene, men den anden lå hjælpeløs på siden mellem akslerne. Den sparkede vildt med sine enorme hove og smadrede teglsten og fik skyer af støv til at rejse sig. Den vrinskede i angst og rullede med øjnene mod mængden, der samlede sig. Jeg hørte nogen sige, at kærre ventede bag den næsten hele vejen til Cripplegate. Det var ikke den første af den slags scener i City på det seneste. Overalt lød bragene fra stenene, når de gamle bygninger faldt. Så meget jord var blevet lagt fri, at selv i det overbefolkede London vidste hoffolk og andre, der havde lagt deres hænder på det, knap nok, hvad de skulle stille op med det alt sammen. Jeg drejede Chancery rundt og banede mig vej gennem labyrinten af smalle stræder, der førte til Cheapside. Visse steder næsten ikke brede nok til, at en hest og rytter kunne passere under husenes tagudhæng. Skønt det stadig var tidligt, var værkstederne åbne, og stræderne fyldt med mennesker, der sænkede mig. Svende og gadesælgere og vandbærere, der slid under deres vældige kegleformede kurve. Det havde næsten ikke regnet i en måned. Vandtønderne var tomme, og de gjorde gode forretninger. Jeg tænkte igen på det forestående møde. Jeg havde frygtet det, og nu ville jeg komme for sent. Jeg rynkede på næsen ved den kraftige stank, det varme vejr fik til at stige op fra kloakkanalen, og bandede indad, da et rodende svin med trynen indsmurt i unævnligt skarn, vinende krydsede Chanceries bane og fik ham til at springe til side. Et par lærlinge i blå vamser med oppustede ansigter på vej hjem fra et nattegilde vendte hovedet ved mine eder,